wanaagsan aad dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan ba kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa Washington. waa sabti taariikhduna ay tahay 13-ka bisha Noofambar ee sanadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan muujada gaagaaban 16-19 mitirband iyo weliba boga v o a somali.com. dhegaystayaal, haatan saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo. idaacaddana waxaa halkan idinkala socotiin doona anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwa. qodobada dhegaystayaal idaacadda galabta iyo wararka v o a aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah askar ka tirsan AMISOM oo loo haystay rayid ay Soomaaliya ku dileen oo dil iyo weliba xabsi lagu kala xukumay.
maxkamadii ciidanka la soo dirayna waxay xukuntay dadkii dhibka geystay iyadoo ay goobjoogyaal ka yihiin dadkii masaakiin ama aragtaa ehelada ay ka dhinteen waalidiintooda walaalahooda iyagoo joogaan iyo wakiiladii oo qareenna wakiilu ahaa.
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan labadii kursi ee ka harsanaa xubnaha aqalka sare ee Soomaaliya ee galmudug oo maanta dhuusamareeb lagu doortay, barnaamijkii hambalyada iyo heesaha iyo weliba qodobo kale. hase yeeshee, marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. ruushka ayaa jimcihii ciidamada dallaayadaha ku booda keenay meel u dhow xadka ay wadaagaan Belarus iyo Poland, halkaasoo ay soo gaarayeen tahriibayaal isku dayaya inay u tallaabaan midooda Yurub. aqalka Kremlinka ayaa sheegay inay daadguraintana degdeg ah ay ciidamadu tahay carbis, hase yeeshee waxa ay kordhinaysaa joogitaanka milatariga ruushka ee furinta u dhow Ukraine, iyadoo sidoo kalena ay sii kicinayso dareenka Yurub iyo weliba Mareykanka. laba ka mid a ciidamadan dallaayadaha ku boodee ruushka ayaa jimcihii dhintay kadib markii ay dabayl hirdiday baarashuudkoodii, sida lagu sheegay war ay soo saartay wasaaradda gaashaandhigu. waxaa kaloo ay xustay wasaaraddu in askartani ay isku dayayeen inay adeegsadaan baarashuudkoodaasi kaydka, hase yeeshee ay jawigu hooseeyey markii ay baarashuudkaasi dadka ay ka soo dhaceen askartaasi. labada askari ayaa waxoogaa kadib cusbitaalka ugu dhintay dhaawacyo soo gaaraya, sida lagu xusay warkan ay wasaaraddu soo saartay, iyadoo sidoo kalena sida ay soo xigatay wakaaladda wararka a b ay wasaaraddu intaasi sii raacisay in askartii ka mid ahaa kuwa dallaayadaha ku booda ee ka qayb qaadanaya dhoolatuskan ay dib ugu laabteen ruushka kadib markii carbiskaasi ay soo dhammaystireen. kooxu dhaqdhaqaaqayay xuquuqda aadamaha oo magaalada London ku qabanaya kulan dacwadeed ayaa ku baadhayaan awooda Iiraan u adeegsatay dibadbaxayaal dad dibadbaxayay oo sannadkii 2019 waddankaasi dibadbax ku dhigay, iyagoo sheegay inay ogaadeen in Iiraan ay ku hanjabaysay inay qayb ahaan hakin doonto wadaxaajoodyada hubka nukliyarka ee soo socday ay la yeelanayaan dowladaha quwadda waaweyn, kuwaasoo ay sii socon doonto hawshoodu. qoraal ku qornaa luuqadda Beershiyaanka oo jimcihii dadka kulankan qabanqaabinaya ay soo bandhigeen ayay ku sheegeen islamarkaana barta Twitterka ku qoreen, iyagoo soo xiganaya ila wareediya reer Yurub oo aanay magacooda xusin, waxaanay ku sheegeen in wasiirka xigeenka arrimaha dibadda iyo weliba Cali Bagirani Kani oo ah hogaamiyaha wadaxaajoodka hubka nukliyarka ay Khamiistii sameeyeen hamjabaad xilli ay magaalada London kula kulmayeen mas-uuliyiin reer Britain. qoraala Twitterka lasoo dhigay ayaa lagu sheegay in laga soo xigtay ilahan wararka ee reer Yurub, iyadoo Bagheri Kani uu ku leeyahay madaxda reer Britain waa doonaysaan wadahadallada inaanu idinla yeelan oo ku saabsan heshiiska nukliyarka ee sannadkii 2015, balse haddana waxa aadana tusaysaa rajo fiican idinka u ogolaanaya argagixisadu inay halkan xukun ay ku qaadaan. maxkamad ku taalla Myanmar ayaa ku xukuntay weriye u dhashay Mareykanka oo lagu magacaabo Danny Fenister 11 sano xabsiga, kadib markii ay ku eedeeyeen inuu sifo aan sharci ahayn uu sameeyey suimaatin kohorimi militariga, sidoo kalena uu jabiyey sharciga. waa sida uu sheegay qareenkiisii Dan Zhou Ang oo ah qareenkan u doodaya ninkan weriyaha ayaa VOA u sheegay in aanay hadda jirin qorshayaal ay Rafaan ku qaadanayaan. Wariyahan ayaa wajahaya eeda dheer oo kala ah kicin iyo weliba argagixisanimo, kuwaas oo kaga sii horreeya xabsiga. Qareenkiisan ayaa sidoo kale arbacadii sheegay in aanu sharrixi karin sababta eeda dheer loogu soo ogay, iyo weliba waxaa maamulka ay u eedeynayaan Afghanistan waa ninka wariyaha ee u falay amaba u geystay. Eedahana dheeriga ah ayaa lasoo gudbiyey iyadoo la cuskanayo qaybta 12 maalilaada 104 ee xeerka ciqaabta Myanmar, kaasoo mamnuucaya kicin ka dhanka ah dowladda iyo weliba qaybta 50 ee xeerka kahortaga argagixisada Myanmar, kaasoo isaguna dembi ka dhigaya in wax xidhiidh lala sameeyo kooxaha argagixisada. Ugu dambeyntiina, Sara Duterte oo ah gabadha u dhalay madaxweynaha dalka Filibiin ee xilka ka degaya Rodrigo Duterte ayaa u tartami doonta jagada madaxweyne ku-xigeenka ee doorashada dhacaysa sanadka 2022. Waxaana sidaasi maanta sheegtay hay-adda xukuumadda u qaabilsan la socodka doorashada, kadib muddo bilaabo ay jireen warar ku tiri ku teer oo laysla dhexmarayay oo sheegayay inay jagadan u tartami doonto. Guddida doorashada ayaa arrinta si rasmiya ugu shaacisay bogga Facebook ay ku leeyihiin, taasoo ah in ay Sara u tartami doonto jagada labaad ee dalkaasi ugu sarreysa, iyadoo beddeli doonto musharax kale. Afhayeen u hadashay oo lagu magacaabo Christina Garcia Fraco ayaa bogga Facebook ku sheegtay in ay dadka ku wargelinayso in maayar Sara Duterte ay iyada oo dadka ay matalayso sii maraysa ay shahaadooyinkeeda ku xareysay in ay u tartanto jagada madaxweyne ku-xigeenka ee xisbiga la kaasa CMD. Go'aankeedan ayaa imanaya ka hor waqtiga kama dambaysta 15 November oo ku eeg in musharaxiinta doorashada ka qayb galaysa ay soo gudbiyaan waraaqahooda. Wagaag dhegeystayaal, galab wacan wanaagsan meel kastoo aad joogtaan baayaan uda leenahay. Halka warkaasi idinka soo gaarayaana waa idaacadda galabta iyo wararka V O A oo idinka imanaysa Washington. Aan ku bilownay, wasiirka cadaaladda Soomaaliya Cabdiqaadir Maxamed Nuur ayaa sheegay ama V O A u sheegay in ciidamada Amison ay u tahay tusaale wanaagsan in diidisha dadka shacabka ah la horgeyn doono maxkamad. Waxaana wasiirku u waramay wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
بسم الله الحمد لله ثم صلاة والسلام على رسول الله وبعد سيدة الله سعطان أنك وحانا هين قدي ورئيس وزراء جمهورية فدرالة صوماليا ومقع عابي كوية اللباطن كي أغوص لبادكم لباطن يوكودا قدي قاس هوشي سوحي هيت إن دتك شعبك صوماليا أو تدبدا قاراي أو عيدة مضا عمي صومي قلوين كل هايين حما كوح سوقين إن لاهلو حل ماركتاح عدالتهت إن لاهلو gudigu shaqo bilaabay isla 2022 wuxuuna maaragtay la kulmay hay'adii qusaysay African Union, wuxuu la kulmay Amison, wuxuu la kulmay dawladda Uganda oo ciidamada marka goobtaas halka ka dhacay iyagu mas'uuliyadeed hayay. Kadib waxaan isla garanay in la form gareeyo ama la sameeyo gudi madax banaan oo African Union ka socda, dawladda Soomaaliya iyo dawladda Uganda ay ka yihiin goob joogiyaal baaritaankaas. Sidoo dhacayo baaritaankii uu soo dhamaaday wuxuuna ku waxaana maaragtaa la form gareeyay. Waxaa la ogaaday in dembi ay geysteen ciidamada Amison dadkaas shacabka Soomaaliyeed ahna gacantooda ay ku baxeen. Taa marka waxaan ka dalbanay in maxkamad la saaro raggii dhibka geystay. Maxkamadii ayaa la form gareeyay, ciidamada Uganda way ku mahadsan yihiin. Maxkamada ciidan ay soo direen, maxkamadii ciidanka la soo direyna waxay xukuntay dadkii dhibka geystay iyadoo ay goob joogyaal ka yihiin dadkii masaakiin amaarta ehelada amaarta ay ka dhinteen waalidiintooda walaalahooda iyagoo joogaan iyo wakiiladii oo qareenna wakiilo ahaa amaarta familidaas. Xukunkii wuxuu ku dhacay Muqdisho.
Tirada la xukumay waa imisa?
Shan ayaa la xukumay, laba kamid ah dil ayaa lagu xukumay, saddex kamid ahna waxaa lagu xukumay 39 sano oo xabsi ah. marka taas waxay ku tusaysaa in markii ugu horeysay dawladda Soomaaliyeed ay kiis noocan oo kale ay u dhaqaaqdo kana mira keento, waxa uu mahadsanayay wasaaraha inuu gudigan uu magacaabo gudiga wuxuu ka koobnaa wasaaradda cadaaladda, amniga iyo gaashaandhigga iyo tiim farsamo yaqaan ah oo xafiiska wasaaraha ka socday. Xaqiiqdii waxaa Ilaahay mahadiisa inaa maanta aan joogno in shacabkii Soomaaliyeed dhibka loo geystay cadaalad loo helo, fulintiisana hadii Ilaahay yaraal markaatib ay ka noqon doonaan annagana waa ku dabagelaynaa.
Hadaanxukun baa dhacay goobjoogay ahaaye, laakiin fulinta ma waqti loo yahay la fulin doonaa, ma heshiis la gaaraa jira, xageys lagu fulin doonaa, ma Uganda lagu alaa dadkan mise Muqdisho ka dhacaya?
Horta kiisaska noocan oo kale ah hadday ugu horeysaa African Union ahaan xataa case study u tahay, waa wax hadda uub ah sida looga shaqeeyeyna si shafaafiyad leh oo muuqata daahfurnaan badan ayay ahayd. Waxaa maaragtaa shicabkii dhibka gaaray eheladii iyo qareenadii xukunkan labada qofood oo dilka lagu fulinayana markaatib ay ka noqon doonaan ama ha ka dhaco Muqdisho ama Uganda ha ka dhaco, inta kalena xabsiyay ku dhamaysan doonaan. Dhibtaasina in laga mago dadkii dhibka gaaray oo magdhow la siiyo ayaan maaragtay isku ognahay, iyadana way fulaysaa, iyadana waa dabagelina hadii Ilaahay yiraahdo. Cadaaladda in maaragtaa sidaa ay u hirgashana xaqiiqdii waa wax lagu faani karo annaga iyo guud ahaan African Union iyo AMISOM iyo Ugandaba sida looga wada shaqeeyey si waxay ahayd oo maaragtaa very professional. Waxaa rabaa inaan halkaa uga mahadceliyo sida ay uga qayb qaateen madaxda African Union iyo guud ahaan AMISOM iyo dowladda Uganda sida ay kiiskan inay cadaalad helo ay garab nooga siiyeen.
Saad Wasiir, dilal horo dhaqay oo AMISOM geysatay doodaha ugu waaweyn hadiiba la doodo waxay ahayd in magdhow la helo oo dadka magdhow loo sameeyo, laakiin in cadaaladii la horkeeno oo diltoogasha dhacdahay waa sheeko ugub ah marka loo fiiriyo. Saa sheegtana way ku xusuusa marka dadkan ma xukunkan ay ku qaran doonaan mise magdhow yeelan doonaan?
Dadkan magdhowna way helayaan xukunkan hortooda ku dhacay iyaga iyo wakiilada ay soo dirsadeen siday maarka processku u socday maxkamadda ay u socotay wax dhan way la socdeen. Dad hadda wax ka qarsoon yihiin ma ahan, familiyada xukunku way ku qanacsan yihiin intay hadda iyaga noo sheegeen. Magdhowgiina way helayaan anagana ka dowlad ahaan waa ku dabagelaynaa, iyagana qareenay leeyihiin oo hawshan daba taagan oo ka shaqeynayo. Marka wax oo muuqda oo aan qarsoomeynin bay noqon doontaa dowladda Ugandana inay bixiso magdhowgaas way ogoshaa.
Sanado ka hor gaari caasi ah oo khudaar waday oo isla shabeelada hoose dad ganacsataa lahaayeen baa la xasuuqay, ilaa hadda kiiskooda uu taagan yahay. Eheladu waxay sheegeen inay muddo dheer daba joogeen. Tani fursad ma noqon kartaa dadku inay cadaalad helaan qof walba taaba shaqaday?
Fursad aad u weyn waaye oo laba dhinac leh, oo mid waxa waaye horta annaga kiiska keliya inuu kiis ku dhamaado annaga ma rabno. Waxaan rabnaa kiiskan inuu noqdo kiis tusaale oo looga shaqeynayo maxaa la dhihi jiray mustaqbalka inaynan dhibaato noocan oo kale ay dhicin. Ciidamada AMISOMna ay arkaan inaynan intay fal iska geystaan aysan iska socon karaynin oo process uus abuurmo oo sameysmo. Waa mid dhinaca kale shacabka Soomaaliyeed qofkii dhib ku dhaca ama maaragta la kulma in case ay wax dhacaan raad la raaci karo inuu u noqdo taasaan rabnaa. Laakiin waxaan rajaynaynaa inaan shacab Soomaaliyeed oo dambe uu xanuun noocan oo kale uusan la kulmin. Ciidamada AMISOM ee dalka joogan inay dirsi u noqon doonto inay ficdanta iska sameeyaan iska socon karaan.
dhegeystayaal kaasina wuxuu ahaa wasiirka cadaaladda ee Soomaaliya Cabdiqaadir Maxamed Nuur oo magaalada Muqdisho ugu waramayey wariyayaga Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle. haatana dhuusamareeb. Magaalada dhuusamareeb ee xarunta dowladda goboleedka Galmudug ayaa waxaa maanta lagu doortay labadii kursi ee ka harsanaa kuraasta aqalka sare ee gobolkaasi ee uu ku yeelanayo baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Cabdi Xasan Cawaale Qeybdiid iyo Cabdi Cismaan Xareed ayaana ku soo baxay labadaasi kursi kadib markii musharixiintii la tartamaysay. Mahad Aadan Guuleed iyo Caweele Nuur Cali ayaa ka tanaasulayana doorashada. wariyaha VOA-da Cabdiqaadir Amaan Ilaahda Cabdiwaaxid Macalin Isaaq ayaana warkan noo haya.
عبد حسن عوالة قيبجيد إيا عبد عثمان حريد أيا لو دورتي إن أي كم من نقدان حبنها أقل كسره بارلمان كفدرال كصوماريا كومة تردولد قبلات كالمدوك كديب الدورشق عن تاقة هايدو كدع دي حرنت بارلمان كالمدوك يلو سمريب إن كستو حبنه يكلو لم يكراس تقار أي تناسلين هدنا ساداش أيا هاي إن عبد قيبجيد إيا عبد عثمان أي صوب بحكران هاي الشيء اللي بدأ كرسي أو مددب لوردي في أي وحا كوغدا ناقلاف سلك كوها يي حرمين تحبنها قار الله فري كراستا بدوميها بارلمان كالمدوك دكتر محمد النور قعل أي كودا واقعي نتيجة دورة شدي كرد عضي أمان تيدو سمريب كرسي رأومر كالكو قوليستي سنة عبد حسن عوالا قيبين أي وحا أسو إستاغي ملحويني أوري دولد قبريت كالمدوك أحمد دعالة قيل لحاف وحانا كلما او كو قبطي مغالا دا مغدوشا او كاشي غي ان دم عيسا كمين نقشا دا حبنها اقل كسر اي بارلمان كسوماليا اسلامار كان ايسان جري كرين عيد الله حرمين اي كوراستا دينا عاكلا ورارك لغهير اي دقمدا قرعي لها قبل كجل قدودا اي كوسو ورمايا ان سادا حرورا اي دنتين اشان روح ورأيدنا اي داو عمين كديب اماركي سيدا لشيغا عروتا اي قرعين هراديغا والحاها قرحا قرحة أو كبع كام يكون لهم بركة عياشة أو كيا لقرعيل هي سيدة لشيغة يعررت لمتي وحاي آلد قرحة أو قتلين قوب قشن كان لقوف بي إسلامر كان عيكو قرعيل مامل كدق مدى قرعيل أيا فيه وإيه أشيغي إن أي ودان إددال اللوغو قرمنا يددكي كوحي اللوبي غرحي كدا شيها راديك والحاها قرحة أي كبع قرعيل أدي واحد مع الإسحاق فيه وإيه قال كعيو
dalka faransiiska ayaa marti gelinaya shir caalami ah oo lagaga hadlayo arinta dalka Liibiya goor doorashada ka qabsoomaysa dalkaasi ku yaala waqooyiga qaarada Afrika bisha soo socota madax ka socota gobolka iyo liba caalamka ayaana shirkaasi uga furmay magaalada Baariis ee jimcihii shalay maxamed culaad xasan ayaa warbixintan nooga diyaariyay shirkaasi
shirkan ayaa ku soo aadaya iyadoo dalka Liibiya ee shidaalka hodanka ku ah lagu wado inay ka qabsoonto doorasho bisha soo socota taasoo la rajaynayo inay noqoto mid ka soo saarta ceelka ay ku jirtay Liibiya muddada 10 sanadood ka badan. Madaxweyne ku xigeenka Mareykanka Kamala Harris iyo dhowr ka mid ah madaxda dunida ayaa ka qayb galay shirkan Paris, waxaana la filayaa inay booriyaan doorasho xalaal ah oo la aamini karo oo dalkaasi ka qabsoonta. Waxaa sidoo kale ay boorin doonaan in calooshada shaqeysiyaasha shisheeye ay ka baxaan Liibiya, sida ku xusan xabad joojintii sanadkii hore ay ku heshiiyeen dhinacyada isaga soo horjeeda Liibiya ee ay qaramada midoobay dhexdhexaadka ka ahayd. Taasoo soo afjirtay dagaalkii weynaa ee ka socday Liibiya. Liibiya waxaa la haray mushkilado iyo jahawareer tan iyo markii kacdoon ay gaashaan buurta NATO dabada ka riixaysay lagu riday sanadkii 2011kii hoggaamiyihii muddada dheer dalkaasi ka arriminayay ee markii dambe la dilay Muammar al-Qadhafi. Wadankaasi qaniga ku ah saliidda ayaa muddo sanado ah u kala qaybsanaa dowlado iska soo horjeeda oo madax xarun ay u tahay caasimadda dalkaasi ee Tripoli, halka mid kalena ay ka taliso gobollada bari ee dalkaasi. Labada dhinacna waxaa kala taageeraya xoogag iyo maleeshiyaad shisheeye. Shirkan ka furmaya Paris ayaa waxaa wadajir u gudoominaya Faransiiska, Jarmalka, Talyaaniga, Liibiya iyo qaramada midoobay. Ka qaybgalayaasha ayaa la filayaa inay taageero u muujiyaan doorasho aan muran lahayn oo aan dib loo isugu soo noqon oo ka dhacda dalka Liibiya. Sidoo kale waxaa la filayaa inay u ololeeyaan in dadaal xoogan lagu bixiyo sidii loo hubin lahaa in calooshada shaqeysiyaasha iyo ciidamada shisheeye ay ka baxaan Liibiya, sida lagu sheegay warka soo baxay xafiiska madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron. Madaxweyne ku xigeenka Mareykanka Kamala Harris ayaa sheegtay isniintii lasoo dhaafay inay ka qaybgalayso shirkaasi si ay u muujiso taageerada xoogan ee uu Mareykanka u hayo shacabka Liibiya. Shirkan waxaa kaloo la filayaa inay ka qayb galaan hogaamiyaasha Liibiya, Maxamed Yunis Minfi oo madax ka ah golaha madaxtooyada Liibiya, ra'iisul wasaare Cabdulxamiid Dibeyba iyo wasiirka arrimaha dibadda Najla Mangush. Shirkan ayaa imaanaya wax ka yar 6 toddobaad xilliga loo madlan yahay in shacabka Liibiya u dareeraan wareegga koowaad ee doorashada oo ku beegan 24-ka bisha Diseembar ee soo socota, gaar ahaan doorashada madaxweynaha iyadoo wareegga labaad iyo doorashada baarlamaaniga ay dhacayaan 2 bilood waqtiga kadib. Doorashadan oo muddo dheer la sugayay ayaa wajahaysa caqabado ay ka mid yihiin muran ka taagan sharciga doorashada oo aan la xalin iyo dagaalo goos goosa oo mararka qaar ka dhex dhaca xoogaga iska soo horjeeda. qilaafka gaamuray ee bariga iyo galbeedka dalkaasi ka dhaxaya iyo joogitaanka kumanaan dagaalyahanno iyo ciidamo shisheeye ayaa iyana ka mid ah caqabadaha taagan. Qaramada midoobay ayaa waxay qiyaastay in ugu yaraan 20,000 oo isugu jira calooshooda shaqeystayaal iyo ciidamo shisheeye ay ku sugnaayeen Liibiya dhowrkii sanadood ee la soo dhaafay, kuwaas oo isugu jira Raashiyaan, Siiriyaan, Turki iyo dadka soo jeeda Suudaan iyo Jaad. Dagaalka sokeeye ee Liibiya ka socday ayaa ka sii daray sanadkii 2019 markii General Haftar oo hoggaamiya xoogaga carbeed ee ciidamada Liibiya uu weeraray maamulka ay qaramada midoobay taageersan tahay ee tabarta daran ee maleeshiyaadku ay taageeraan ee Tripoli. Haftar oo xulafa la ah maamulka ka dhisan bariga dalkaasi ayaa taageero ka helay dalka Masar, Imaaraadka Carabta, Raashiya iyo Faransiiska. Hase yeeshee duulaankiisi socday 14 bilood ee ku wajahnaa Tripoli ayaa lagu jabiyey bishii Juun ee sanadkii 2020 kadib markii dalalka Turkiga iyo Qatar ay xoojiyeen taageerada maleeshiyaadka galbeedka Liibiya iyagoo markii dambe u diray calooshooda shaqeystayaal iyo ciidamo baritaara.
وهكذا قريستيال آذي هذا يوماتي هاي محمد علاء الحصن وإن لسعوتين هي وربحين تاسي kumanaan qoys oo kamid ah qaxootiga ku jira xiriyaha dadab ayaa ku sugan xaalad cunto yaraana iyadoo dhowaan hay'adda cuntada adduunka WFP ay yareysay raashinka gargaarka ah ee la siiyo qaxootiga ku jira xeradaasi. Wariyaha V O A Cabdisalaam Salase uga soo waramay xiriyahaasi ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan noo haya isla markaana inoo soo diyaariyey.
kumanaan qoys oo kamid ah qaxootiga danyarta ee ku nool xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya ayaa wajahaya xaalad cunto la'aan ah iyadoo dhowaan hay'adda cunnada adduunka WFP ay jirtay raashinkii gargaarka ee la siin jiray qaxootiga ku jira xeryahaasi. Qoyskan qaxootiga oo aan haysan cunto ay ku quudiyaan caruurtooda ayaa ah kuwa si gaar ah ay u saameysay raashinka laga jiray maadaama ay ku tiirsanaayeen garaamaadka yar oo ay bixiso WFP. Qaxootiga ku jira xeryaha ayaa u badan danyar aan heli karin wax ka baxsan garaamaadkaasi la dhimay, kuwaas oo tiri ahaan ka badan 60%, bal qiyaas maanta imise hooyo ayaa ka walaacsan quudinta caruurtooda.
ani waxaa la yidhahdaa Khadiija Ibraahim Maxamed, waxaan ku noolaa xerada qaxootiga dhagaxleey Buulo Bakhti. Waxaan ahay kaartu dabaalahan leeyahay, walaalkeyga dabaalo anigu ugu dul nool yahay, isagana kaarna ma haysto, isaga doonan xataa ma haysto, wax uu haysto ma jirto. 14 anagaas qofna waxaan ku noolnahay kaarka anaga todobaalaha ah, marka naguma filno 2 bilood halahana la siinay 25 kiilo. Anaga oo ay kow soo joogin bishii kowna la siiyey bayba naga go'daa, marka dhibaatadaas waa ku dhexqabnaa biyahana midda kale aad bay noogu yaryihiin, waa ku dhexqabnaa dhibaatadaas insha allahu ilaahay baana ka rajeynaynaa inuu naga bixiyo.
Waa tahay Khadiija, markii idinku dambeysay oo aad raashin qaadataan goorma ayay ahayd?
Bishii 10-aad ayay ahayd, bishan 11-aad iyo bishii 10-aad oo aan hal yar afkeeda horena laga siiyeybo waa iska raashin la'aanahay.
Waa tahay raashinkii WFP waxay tahay waa la yareynayaa oo raashin lama hayo, bal ka waran qaabkay noloshiin u saameyn karto haddii arrintan dhowr bil ay sii socoto.
aad iyo aad baan oga naxsanahay arrinta iyada oon oga xunnahay, marka ilaahay subxaana qaadirka ahay naf walbana uuma ee irsaaqaayo, marka laakiin waan ku xunnahay hay-adaha inay saas wax yeelaan raashinka awalba uu nagu yaraa, haddana haddii la sii jiray aad aad baa loo dhibaato qabaa.
Qoysaskan guryaha ay ku nool yihiin qaarkood dabka lagama shidin saacadihii lasoo dhaafay, balse waa kuwa ku samirsan xaalka ay joogaan maadaama ay yihiin bulsho muslim ah, balse walaaca ugu weyn ee qaxootigan ay qabaan ayaa ah in bilaha soo aadan aysan hubin garaamaadka ay qaadan doonaan.
aniga oo magacayga xayba aadan ah, waxaan maxay ahayd ay ka hadlayaa waxa dhexyaala qaxootigan dhexdooda. awal hore raashinka waxaana loo siin jiray labadii bil hal mar baan la siin jiray, marka waan ku xunahay sida ayada anagoo qaxooti iska dar yeer xun aan iska nahay. maxay ahayd marka waxaan u baahanahay inay sida awal hore naloo siin jiray naloo siiyo. middeeda kaleeta maxay ahayd biyo la'aanta iyo dhibaatooyin fara badan baa iska jira wadanka, oo maxay ahayd raashinka ceeshku iska qaaliyoobay, alla ku reeray kureel fara badan uu imaaday. marka waxaan u baahanahay sida awal aan u qaadan jiray inay naloo siiyo, inay naloga kordhiyo moogi aan naloga yareyn. saasaa u baahanahay. assalaamu calaykum.
qaxootigan oo markii horeba ka deerinaya adeegyada samafalka ee sanadihii tagay ay bixinayeen hay-adaha gargaarka ayaa kuwa aan ka quusan codsiga ku aadan in loo soo gurmado.
abdi cabdullaahi axmed faleenaha, waxaan walaac ka qabnaa qaxootiga awalba annagoo dhibaataysan oo maxay ahayd daryeel la'aan ahayn oo daawo la'aanta iyo daryeel la'aanta iyo cuntadii oo la yareeyay awalba ku dhex jirnaa hadana dad xoolii ka soo dhamaadeen oo rafaadsan oo caysan baan dul imaaday wax nagu filan ma haysano biyihi waa cariiri biyo quman ma haysano cuntadii waa la yareeyay hadda ayada marka dhibaato aad u ba'an bay qaxootigeysa ayaa soo food saartay midda ayada marka kuma noolaan karno haddaan ummadda soomaaliya qaxootiga aan nahay hay'adda waxaan ku codsanaynaa inay waxaas wax ka bedesho inay qaxootiga saa loo dhaamo inay raashinka loo kordhiyo inay biyaha loo kordhiyo inay maxay ahayd daryeel nala siiyo dad baa meel walba ka soo jabay oo abaaro keenay oo nagu dulnool
ugu dambeyntiina cabdulaahi cali aadan geedow oo ka mid ah hogaamiyaasha xeryaha ayaa v o a d u xaqiijiyey in raashin gargaarka ee la dhimay oo saameyn ku yeelanayo qaxootiga danyarta ah
hadda bishi tobnaad raashinka aan qaadanayna laba bilood kadib mar baa la bixiyaa boqolkiiba afartan waa la jaray bishii lixaad raashinka aan qaadanay boqolkiiba lixdankiis ayaan qaadanay marka raashinka hoos baa loo jaray maadaama raashinkii la jaray raashinkan jaritaankiisa wuxuu socon doonaa si la filaya ilaa iyo bishii saddexaad ka hor rajada ma fiicno oo raashin la-aan baa jirta sida w v a noo sheegtay cuntada waa la yareeyey dhibaatooyin jira caalamka ka jira dartooda ee deeqbixiyaasha oo dibmacnaha dib u jeesaday dhaab inta badan culays aan saarin ayaa sababtay in raashinka la waayo marka waxaan marka u sheegaynaa w f v iyo nshr iyo inta deeqbixiyaasha lamid ah in mataqaana qaxootiga culayska kusoo kordhay raashin la-aanta iyo biyla-aanta haysay in mataqaana culayska uu kusoo kordhay marka dadkiiba hadda loo yaabayn marka waxaan ka codsanayaa unhr w f v iyo dowladda kenya inay gacmaha isqabsadaan dadkan deegaanka ay dadka qaxootiga meesha ku dabaalaysan in lasoo gaaro oo loo gargaaro dadka ummadda intayna baabi-in
walaaha cunto la-aanta ee ka jira gudaha xeryaha dhadhaab ayaa kusoo aadaya iyadoo abaarta gobolka ka jirta ay saameyn ballaaran ku yeelatay bulshada qaxootiga ay kuwa deegaanka cabdisalaam salas v o a gobolka waqooyi bari
waagaaga dhegeystayaal haatanna kusoo dhawaada barnaamijkii hambalyada iyo heesaha oo ay halkan si wada jirayn ogala socotiin doonaan caashe ibraahim aadan iyo weliba ibraahim xasan daanduray
tahay waa mar kale ayo barnaamijka hambalyada iyo heesaha toddobaadkan barnaamijkan waxaad uga barateen caasho iyo nuur caasho iyo ibraahim maanta bal calaam su-aal ma uga dhigaa qofka toddobaadka ila jooga
wallahi casho horta barnaamijka intuusan bilaaban ayaad ba iga sii qosulisa sheeko waxay soo xasuusisay qowdhan iyo tuxogow isku qoslayeen markaad qosasha kugu qosla mogta
waya marka waa saasaad ku sheegan tahay waa maxamed colaad xasan ayaa toddobaadkan barnaamijka ila daadahinaya colaada soomaali waxay tirahdaa marti waa la sooraa marka dhambaalka ugu horeeya bal dhegeystayaasha usoo qabo
caasha hadda dhambaalka ugu horeeya soo qabto wuxuu naga soo gaaray mahad hubeeye oo jooga caasimada waddanka ethoobiya ee addis ababa waxaana jecelnahay buu yidhi inaan halkan ka diro tahniyad dhalasho oo farxad leh waxaana ka mid a dadka diraya buu yidhi oo tahniyadan ila diraya cabdi barqadle oo loo yaqaano suldaanka triig axmed hubeeye nuur axmed hubeeye nimco axmed hubeeye maxamuud axmed hubeeye caaqil nuur barqadle iyo maxamuud cabdiraxmaan maxamed oo loo yaqaano injineerka iyo maxamuud cabdiraxmaan maxamed asxaabtaas oo aan kala lahayn waxay hambalyo hawada u marinayaan lamaanaha kale ah dayax axmed hubeeye iyo marwadiisa ayaan cabdikariin sheekh muuse oo gabar uga dhalatay magaalada harar gabadhaas oo loo bixiyey abshiro dayax waxaan leenahay buu yidhi soo barbaar abshiro caasho haddaan soo qabto dhambaalka xiga waa warqad naga soo gaartay fanaanadeenii caanka ahayd hibe maxamed hudoon hibe nuura waxay ku bilowday waad salaaman tihiin colaad iyo caasha waxaa halkan hambalyo ka diriya bay tiri ayeeyo sahara soogle iyo dhammaan qoyskeeda fawsiye aadan dheere yuusuf aadan dheere hibo aadan dheere yaasiin aadan dheere لمعاي آذان ليرة إيو مهدي عنشور إيو هبي محمد ودون لفتر كيدا إيو قادر إدريس بيتري بمان تهير آذان ليرة إيو أصحابتو دوحي تهنيد أروس ودريان بيتري عبد القاني عمر عبد اللهي إيو مستيحوه علي آذان ليرة أو مهركودو كبع عاي جمعيه شلي مقالة ذا مقدشو دعادو نوا حقين لبيتري أنكون وحالينا ميركاسي هالنقضو كي أروس وناكسن وبد وناكسن يأقل وناكسن بلا لماني اسكوب سدان وحالينا هاي اسكوارا وبد قير قبنا كالهلا قديقنا عاش
أنيقنا أمينة يانو راعينا يا أنيق دنبال كان هاي دب يانو ديقنا يا هاي سهل كان كاميرا هاي سها عن هاينا نسوقي لا هاي مركا سدان ورقد دوغوها الرئيس كوغو عزمي هاي سدان مكوغو عزمي مر هدايتا هاي سوا يوايو
أنا عنصر قبته لاستياشة هستا جوهر لولا عدكي بحسناء الله ونحرسته حليمة قليف عمر مقال إيو محمد يوسف
nin qaba biya ma hore ma haso hormaray hagaagi tanu ciid go ay wacha hayl kay alla chanu yawa dama chipsadu
magal iyo maxamed yusuf waxaan filayaa inay waayo waayo sidaan markii horeba sheegnay in soo xusuusisay dhinaca dambaalada ayaan markala aadeyna dambaalan hayo colaada waxa uu naga soo gaaray waa tahniyad meher baa la yiri oo farxad leh dadka dirayna waxa ay kala yihiin abdisalaam waxa uu joogaa galdogob baa la yiri waxa kala dambaalkan dadka diraya kamida hooyo shukri xasan bilyan hooyo xabiibo jirda baaruud hooyo faadumo cabdi aabe xuseen guuleed hurre aabe maxamed guuleed hurre danjire xasan guuleed nimco sagal waa nimco sagal xuseen guuleed iyo leyla xuseen guuleed iyo cabdixaliim xuseen guuleed hodan xuseen guuleed dhambaalka waa laga buuxaa waxaa kaloo ku jira iraahda xariir xuseen guuleed iyo maxamed xuseen guuleed ibraahim xuseen guuleed dhammaan ilmo xuseen guuleed aasiya maxamed guuleed khayr maxamed guuleed iyo qadan maxamed guuleed dhammaantood waxaa la yidhi waa reer guuleed hurre oo isku duuban waxaanay hambalyo meher oo farxad le u dirayaan xasan maxamed xirsi iyo marwadiisa qadan cabdulaahi axmed oo sagaalkii bishan aan ku jirnay noveembar ee sanadkan 2020 meherkoodu ka dhacay gobolka jarar ee dowlad deegaanka soomaalida baa la yiri gaar ahaan degmada gaashaamo aruska iyo arusadu waxay raahdeen waxaan leenahay aashaqa ku doogsada muhibadana ku darsada waa taa aad baan uga helay waxaan leenahay sida la idinkugu duceeyay meherkiina allaha ka dhigo midkii idiin horseeda aqalgallo ayo mar kale maadna colaadow
waxaan soo qabanayaa hees banaadiri ah heesa banaadiriga inaan aad uga helno wadagta
aad iyo aad
maanta waxaan kugu markaad barnaamijka diyaarinaysa waxaan ku yiri haddaadan hal heeso banaadiri ku soo darin barnaamijka kula geli maayo balaasha heesta adigaan kugu daynaya mar haddaad banaadiri ii soo xushay
waa tahay
Thank you.
dhinaca dhambaallada jilleecina colaado bal dhambaalkaad haysid
dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray caashooy waa hambalyo dhalasho farxad leh waxaa diraya dadka kale ah ilyaas cumar yuusuf maxamed ibraahim istaahil ibraahim cabdulaahi cabdi dheere muuna cumar yuusuf ramla cumar yuusuf caashadiib cismaan waa sukayna sida magaca u qoran yahay sukayna cumar yuusuf amaal cumar yuusuf abshir cumar cali khadar cumar cali xamse cumar cali dadkan oo isku duubanay waxay hambalyo dhalasho oo farxad hawada u marinayaan baa layidhi tamaan cismaan iyo marwadiisa qadra oo wiil ugu dhashay magaalada qabre bayax degaanka soomaalida ethoobiya ducaduna waa xaggiina ayay leeyihin caisha ayay ku dhufan
waxaan leenahay wiilkaasi allah ka dhiga kiisoo weynaada dalkiisa dadkiisa iyo diintiisa wax u tara waa saddexda oo ddd dhegeystayaasha intayna bartay bay soo qoran ddd marka annaganu waanu akrinaa waa tahay mar kale toddobaadkan heesahan dhegeystayaasha waxaas leenahay bal waraaqaha ka yareeya hees saddexaadee dhegeystayaashaan usoo qabanayno barnaamijkan waa heesta isu samir codadka سينب حاج علي بحسن إيو علي ديري علي قاب
تغي على حيس وبح أما استقل أروريات وصورة وعنكي من أرق سوليخي شكا دوسي ضيب طيب وروحك نستقاتي سيدار تغي على حيس وبح أما استقل أروريات وصورة وعنكي من أرق سوليخي شكا
Thank you.
hagaag waan filayaa inaad ka hesheen heestaasi macaan isu samir codkii Seynab Xaaji Cali Baxsan iyo Cali Gaab casha haddaad raaciso dhambaalka xiga.
Dhambaalka xiga wuxuu naga soo gaaray oo diraya Cali Deeq Guuleed waa Cali Deeq Guhaad diriye Khayre Cabdi Cabdulaahi iyo Maxamed Cabdirashiid Xirsi Cabdikaafi Cabdirashiid Xirsi iyo Aadam Faarax Farasle iyo Xaawo Cabdi Cabdulaahi iyo Dahabo Cabdi Cabdulaahi deeqo guhaad diriye Maryan guhaad diriye dhammaan asxaabtani waa la yiri waxay hambalyo gaarsiinayaan Saciid Cabdi Cabdulaahi iyo Hibaaqa Cabdirasaaq Cabdi oo meherkoodu ka dhacay deegaanka Ballicad baa la yiri oo ka tirsan degmada Caabudwaaq. Ducada waa xaggii nabeenada V O A waa tahay meherkaasi waxaan ugu duceynaynaa in Ilaahay uu ka dhigo midkii loo aayo guur qeyr qaban oo ku xigo owlaad baariyana lagu kala helo.
Amiin ayaan aniguna leeyahay caashay. Dambaalka xiga haddaan soo qabto waa dambaal isna dhalasho ah. Farxad leh waxaa diraya Cabdulaahi Xaashi Yuusuf, Cabdi Weli Asad Maxamed, Daahir Cabdulaahi Ismaaciil, Ilyaas Cumar Yuusuf iyo Cabdi Fitaax Cabdulaahi, Xamza Cabdulaahi Aadan, Daahir Maxamuud Xuseen, dhammaan reer Xaashi Yuusuf, dhammaan reer Maxamed Yuusuf baa la yiri iyo dhammaan reer Cali Yuusuf. Waxay hambalyo dhalasho hawada u marinayaan Aabe Cumar Yuusuf iyo hooyo Siyaado Muuse oo gabar ku dhalatay degmada Araarso. Abaarsana way ka wadi karaan oo degmo abaarsan lira way jirtaa deegaanka Soomaalida Ethiopia. Waxaana gabadha loo bixiyay Mumtaaz. Waxaan leenahay bay yiraahdeen kor u kubac oo kaalin gal. Ashay waxaan maqli jiray markaa yareen. Ayeydii waxay ugu oran jirtay ama dhihi jirtay weynaa wiil jinka gabadha waxa lagu dhihi jiray weynaa wiil jinka jig. Gabadhana waxa lagu dhihi jiray wiilashana waxa lagu dhihi jiray weynaa gabar jinka jig.
waa jiilkaaga
la jaanqaad. Marka warqadda wuxuu ku soo qoreen kor u kac oo kubac kaalin gal.
Waa ta kor oo kaalin qaad noo yiraahda. Waa tahay amiin intaba duceys ugu soo uraysa.
Heesta xigta hadaad ma soo qabato.
Waa tahay heesta afraad uguna dambeysa dabcan ee barnaamijka waa heestan ku dhageedu yahay bay dhabo ma gaadhaa.
Codkii baxsanaa fanaanka Cumar Duule Cali.
iyada ayaanan ku soo gabagabeynaynaa guud ahaan barnaamijkan balyada iyo heesaha ee todobaadkan oo idin la socodsiinayeen
Aashi Ibrahim Aadan
iyo Maxamed Colaad Xasan intaan mar kale kulmayno waxaan dhamaantiin idin leenahay sidaas iyo
nabadgelyo
charay bokiso padito ravano wan kona ballavera charay kuperkino kala charay bokiso padito ravano adan kona ballavera priyadal kaata ya telen kata kale upadal paitava makata re hadal kaata ya telen kata kale upadal paitava makata
waxaa ka xumaa heestaasi inaan halkaasi ku soo jeedino codkaasi Cumar Dulla Cali iyo waliba heestaasi baydhaba ayaana dhegeystayaal ugu dambeystay idaacaddeeda galabta iyo wararka VOA tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo.